Posloucháte Rádio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. S úvodními zprávami u mikrofonu Martina Lustigová. Vláda Jiřího Paroubka dnes získala důvěru poslanecké sněmovny. Pro vyslovení důvěry bylo všech 101 koaličních poslanců z ČSSD, KDU-ČSL a USDU. Naopak proti vyslovení důvěry hlasovali opoziční občanští demokraté a komunisté. Podrobnosti se dozvíte po zprávách. Úřad na ochranu hospodářské soutěže vyšetřuje tři přední české banky, Českou spořitelnu, Komerční banku a Československou obchodní banku. Podezřívá je z kartelové dohody o výši bankovních poplatků. Na to, že jsou poplatky vyšší než v zahraničí, si lidé stěžují už několik let. Banky se ale brání tím, že výši poplatků kompenzují levnější úroky z úvěrů. Analytička společnosti Fincentrum Kateřina Štíchová s takovou kalkulací souhlasí.
Banky by si v některých případech poplatky nižší dovolit mohly, ovšem problém je v tom, že jakmile začnou snižovat, tak je otázkou, kde vezmou dál, to znamená, jestli naopak zase nezdraží potom úvěry.
Kvůli šetření antimonopolního ústavu se sešla také Rada České národní banky. Podle ní je ale konkurenční prostředí na finančním trhu v pořádku. Vyměnit dvě letadla L-159 za jedno, tak to je zjednodušeně řečeno návrh, ve kterém jde o 100 miliony korun. Přišlo s ním nyní ministerstvo obrany, které chce vyměnit s Airem Vodochody jednosedadlové stroje L-159 za poloviční počet stejných letadel, které by ovšem byly dvousedadlové. Vzdušné síly mají totiž jen jednosedadlové bitevníky, protože dvousedadlové před několika lety navzdory protestů mnoha pilotů generální štáb neobjednal. Mluvčí resortu obrany Andrej Čírtek chystané výměně uvedl.
Ministerstvo obrany skutečně jedná s Airem Vodochody, uvažuje se o konceptu, který je nazýván zkratkou sedadlo za sedadlo, to znamená za 4 sedadla v L-159A bychom získali 4 sedadla v L-159B, protože letoun L-159B je dvoumístný, takže se bude jednat pouze o 2 letouny, zatímco my dáme letouny 4.
Armáda ale bude muset dokoupit i potřebné aviatické přístroje. Stínový ministr obrany Petr Nečas dodává, že vojákům nic jiného nezbývá.
Je evidentní, že ekonomicky to vychází pro armádu, totiž pro daňového poplatníka prodělečně, protože 8 je prostě zjevně více než 4, přestože na počet sedadel to vychází stejně.
Lékaři v některých státech Evropské unie odmítají ošetřit české pacienty. Zdravotníci krajské nemocnice v Pardubicích nedávno převzali do péče pacienta, kterého odmítli operovat v Belgii, pokud nezaplatí hotově. A to přesto, že už od poloviny minulého roku platí evropský průkaz zdravotního pojištění. Ředitel nemocnice v Pardubicích Jan Feštek o tom chce informovat europoslance.
Protože se domnívám, že je na čase, aby se tyto věci nazývaly pravými jmény, aby naši poslanci nebyli v parlamentu do počtu a aby se k nám zejména staré členské země chovali tak, jak předpokládá ta nová, tolik diskutovaná evropská ústava.
Napětí mezi zdravotními pojišťovnami a Českou lékařskou komorou v těchto dnech opět stoupá. Ministerstvo zdravotnictví totiž vyhovilo požadavku pojišťoven a odmítlo v nejbližších měsících přidat lékařům. Podle resortu není možné pojišťovny, v první řadě Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, ještě více zadlužovat. Lékařská komora ale tvrdí, že za všechno může špatné hospodaření VZP. Ministryně zdravotnictví Milada Emerová k tomu dodala, že šetřit musí všichni.
Tím, že se nešetří v různých provozech, ať už ambulantních nebo nemocničních, že stoupají nároky na zdravotní prostředky, na léky, tak samozřejmě z těch peněz z toho měšce zbývá pro zdravotníky potom málo.
Za setkání starých přátel označil Václav Havel snídaní s Billem Clintonem v jeho washingtonském domě v Georgetownu. Bývalí prezidenti jsou po dobu Havlova amerického stipendijního pobytu dočasně sousedy. Schůzka byla součástí série rozhovorů Václava Havla s americkými osobnostmi o základních politických tématech. Podrobnosti přináší washingtonský zpravodaj Českého rozhlasu Miroslav Konvalina.
Oba bývalí prezidenti zazpomínali na debaty, které vedly na Fóru 2000 a na to, jak se vzájemně ovlivňovali v době, kdy Česko usilovalo o vstup do NATO. Politické hvězdy 90. let mluvili o postprezidentském životě, o tom, jak někteří exprezidenti této éry dnes už jen odpočívají a jiní dělají užitečné věci. Václav Havel tráví dny tím, že píše v kongresové knihovně a večery věnuje debatám s politickými osobnostmi, které zve Madeleine Albrightová. Na závěr dvouměsíčního pobytu ve Washingtonu má Václav Havel promluvit na půdě kongresu o lidských právech.
Více než 50 stran a hnutí v Česku hrozí pozastavení činnosti nebo dokonce zánik. Navrhují to poslanci kvůli tomu, že nepředložili výroční zprávy o svém loňském hospodaření. Patří mezi ně například republikáni Miroslava Sládka, Romská občanská iniciativa nebo Balbínova poetická strana. Unikátní mapu města pro nevidomé vydala jako první v republice Opavská radnice. Speciální plastická folie zobrazuje přesnou podobu ulic s vyznačením důležitých míst. Hmatem je možné zjistit, kde jsou například vchody do úřadů nebo zastávky autobusů. Magistrát zatím vydal 9 kusů a do konce roku přibudou další. Pod centrum města se dočkají zmapování také okrajové části Opavy. A na závěr o počasí. Pátek bude slunečný s teplotami od 16 do 20 stupňů.
Vláda Jiřího Paroubka dostala důvěru ve sněmovně. Nezaměstnanost v Česku po dlouhé době klesla. Čeští hokejisté porazili Spojené státy a jsou v semifinále mistrovství světa v hokeji ve Vídni. To je stručný obsah toho, co vás čeká v příštích minutách. Příjemný poslech vám přeje Jaromír Marek. Přestože bylo hlasování o důvěře vládě svoláno na pátek 13., hlasování skončilo pozitivním výsledkem. Poslanecká sněmovna vyslovila vládě Jiřího Paroubka důvěru. Kabinet tak bude moci začít plnohodnotně pracovat a končí tím i několikaměsíční vládní krize. Kdyby vláda důvěru sněmovny nedostala, skončila by a země by s největší pravděpodobností definitivně zamířila k předčasným volbám. S podrobnostmi je ve studiu Vilém Faltýnek.
Premiér Jiří Paroubek v pátek představil programové prohlášení nové vlády. Vyzdvihl zklidnění politické situace, které nová vláda představuje.
Po dlouhých týdnech, naplněných politickou nervozitou a nedůvěrou, nabízí nová vláda stabilitu. Stabilitu a čitelnost jak pro naše zahraniční partnery, zahraniční i domácí podnikatele a především pro občany této země.
Paroubek zopakoval, že se chce zaměřit mimo jiné na finanční stabilizaci zdravotnictví, podporu exportu a malých a středních podnikatelů. Za hlavní cíl kabinetu pokládá schválení Evropské ústavy v referendu. Hlasování o důvěře vládě se zúčastnilo všech 200 poslanců a pro získání důvěry kabinet potřeboval nejméně 101 hlasů. Podle očekávání vládu podpořilo všech 101 koaličních poslanců, naopak hlas nedostala od nikoho z 99 zástupců opozice. Vlastnímu hlasování o vyslovení důvěry vládě předcházela více než dvouhodinová rozprava, v níž zástupci vládních a opozičních stran odůvodnili, proč vládu podporují či odmítají. Rozprava byla klidná, neprovázely ji žádné ostré hádky. Předseda poslaneckého klubu opoziční Občanské demokratické strany Vlastimil Tlustý programové prohlášení odmítl.
Prázdná slova, prázdné věty, prázdné strany, naprosto nedůvěryhodný text. Hesla na 2 5letky. Konkrétních věcí jako šafránu. ODS nechce 14 měsíců jenom čekat. Čekat na příští volby a proto je připravena spolupracovat a podpořit to málo konkrétního a pozitivního, co se dá ve slibech této vlády nalézt.
Tlustý následně vyjmenoval 11 bodů, v nichž ODS hodlá s ČSSD diskutovat a případně vládu podpořit. Jsou to mimo jiné přijetí zákona o úpadku, zákona o střetu zájmů nebo snížení daní skupinám s nízkými příjmy. Premiér Paroubek na závěr rozpravy ocenil nejen postoje koaličních politiků, ale také některé názory opozice.
Myslím, že se jednalo především o účelově motivovanou kritiku koaliční vlády ze strany ODS. Nicméně, jestli jsem mu dobře rozuměl, tak mezi řádky se objevilo také to, že jsou oblasti, kde Občanská demokratická strana je ochotná vládu podpořit a je ochotná podporovat některé zákony nebo některé postupy, které sem budou předloženy. A to já osobně vnímám jako pozitivní věc, protože to je určitý průlom do politiky nulové tolerance.
I v projevu předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka našel Paroubek prý pozitivní signál. Premiér nabídl opozici ruku ke spolupráci. Vyslovením důvěry padla poslední překážka, která stála v cestě tomu, aby se vláda mohla naplno ujmout své úlohy. Kdyby v pátek 13. května důvěru sněmovny nedostala, byly by jediným řešením situace předčasné volby.
Letos v dubnu klesla nezaměstnanost v České republice po dlouhé době opět pod 9%. Oznámilo to tento týden Ministerstvo práce a sociálních věcí. V evropském kontextu tak vykazujeme nižší míru nezaměstnanosti, než jaký je průměr Evropské unie. Problémem ale nadále zůstává dlouhodobá a regionální nezaměstnanost. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.
Podle odhadů by se už v květnu mohl počet nezaměstnaných snížit pod magickou hranici 500 000. Za poklesem nezaměstnanosti lze vidět jako každý rok začátek sezónních prací ve stavebnictví či lesnictví. To tedy není nic nového. Podle místopředsedy vlády Martina Jána je ale důležitější něco jiného.
Rychlý nárůst průmyslu, kde se rozjíždějí podniky zahraničních investorů, kteří přišli v posledních letech, ale i české firmy, které prošly restrukturalizací a zastavily propouštění a nabírají opět nové pracovníky, zejména pro exportní výrobu, takže ten optimismus je určitě na místě.
Martin Jan tedy potvrzuje, že nezaměstnanost pomáhají snižovat nové zahraniční investice a exportní výkonnost tuzemských podniků a jedno souvisí s druhým, v kterých oborech by mělo v příštích měsících docházet k dalšímu nárůstu počtu pracovních míst?
Určitě ve zpracovatelském průmyslu, v oblasti elektroniky, automobilových komponentů, to jsou pořád výroby, které se stále rozjíždějí. Dále je to také v oblasti služeb, sektor služeb zejména s vyšší přidanou hodnotou v Praze a některých větších městech bude nadále růst.
Praha se svou průměrnou 3% nezaměstnaností tedy ekonomům a politikům rozhodně nebude působit bolení hlavy. Například ale v okrese Litoměřice připadá na jedno volné místo 125 nezaměstnaných, v Karviné 70 a v okrese Most 45 uchazečů o práci. Jenže investoři se do těchto regionů nehrnou a jedním z důvodů je i to, že tam nemohou sehnat kvalifikované pracovníky. To potvrzuje na základě vlastních zkušeností se zprostředkováním práce Libor Malý ze společnosti LMC.
Když se vláda snaží přitáhnout investory tam, kde je nezaměstnanost, tak si musí taky položit otázku, proč je tam nezaměstnanost. A velká část té odpovědi leží v tom, že ti lidé třeba vůbec ani nechtějí pracovat a že jejich profesní nebo kvalifikační struktura je taková, že prostě nikdo je nechce.
Problém dlouhodobě nezaměstnaných, kterých je na celkovém počtu lidí bez práce více než polovina, má ale ještě jednu rovinu. Dotkl se jí už Libor Malý ze společnosti LMC, která se zabývá zprostředkováním práce. Jde o to, že u některých lidí zapustila kořeny kultura života na sociálních dávkách. To si podle Martina Jána vláda uvědomuje.
Určitým zlepšením bude také změna systému vyplácení sociálních dávek, kde ten nový systém bude více motivační a nemělo by se vyplatit býti doma na dávkách, ale mělo by se vyplatit aktivně hledat práci.
A co by se ještě dalo udělat v kratším časovém horizontu ke snížení nezaměstnanosti?
A měli by k tomu přispět i čerpání ze strukturálních fondů na podporu malých a středních firm, ale i na rekvalifikaci lidí. V oblasti daní bychom chtěli zavést možnost odpisovat náklady firm na dopravu zaměstnanců do zaměstnání, což by mělo právě zvýšit mobilitu pracovní síly a nakonec i deregulace nájmu by k tomu zvýšení mobility mohla přispět.
Čeští hokejisté jsou v semifinále mistrovství světa ve Vídni. Týmu Spojených států oplatili loňské vyřazení ve čtvrtfinále a postoupili po vítězství 3-2 po samostatných nájezdech. Nervy drásající utkání sledovala Zdeňka Kuchyňová.
Letošní zápas měl zrcadlově obrácený vývoj. Loni v Praze vedli ve čtvrtfinále Češi 2-0, soupeř vyrovnal a na penalty vyhrál 1-0. Letos ve Vídni opět stáli proti Čechům hokejisté Ameriky a vývoj zápasu přesně opačný. Američané vedli 2-0, Češi vyrovnali a na penalty zvítězili 1-0. Velkou zásluhu na postupu českých hokejistů měl brankář Tomáš Vokoun. 28-letý rodák z Karlových Varů si připsal 25 úspěšných zákroků, ale pět nejdůležitějších si schoval na samostatné nájezdy. Vychytal při nich všech pět amerických střelců a na rozdíl od loňského česko-amerického čtvrtfinálového duelu odcházel z ledu jako vítěz.
A je to opakování souboje z Loňska. Andy Roach proti Vokounovi. Tak do roka a do týdne. Výborně, Tomáši, postupujeme do semifinále, Tomáš Vokoun to všechno Američanům vrátil.
Ten zápas se vůbec dobře pro nás nevyvíjel a prohrávali jsme 2-0, byli jsme ve velice těžké pozici, ale myslím si, že to mužstvo předvedlo obrovskou sílu. Dneska jsme po druhé třetině si řekli, že prostě tam necháme všechno a nebudeme se ohlížet na výsledek, jestli vyhrajeme, prohrajeme nebo co se stane. A kluci všichni bojovali jako lvi a vyplatilo se.
řekl Vokoun bezprostředně po skončení zápasu. Skandování českých fanoušků se ozývalo ve Vídni i v pražských hospodách a barech. Hlasivky dostali zabrat zejména v závěru zápasu. A jak fanoušci jeho výsledek typovali?
Bude to těžký, já myslím 2-1.
Já si myslím, že kluci zapnou a že jim vrátíme tu prohru z našeho mistrovství světa. Jsme lepší hlavně technickou hrou, oni jsou akorát tvrdý a to my přehrajeme naši chytrostí.
Myslím si, že ten jejich golman Di Pietro celou dobu, co hraje v NHL, dělal brankáře číslo 2 a ani jejich tým se nedostal do playoff, takže ten selže. A myslím, že skončí to 2-2 a vyhrajeme na nájezdu.
A právě poslední tip se ukázal jako správný. Ale vraťme se k vývoji zápasu. Naši hokejisté prohrávali ještě na začátku třetí třetiny. Pak začal jejich drtivý nápor. Pomohla jim i trochu kuriózní situace. Schläger svou ránou trefil amerického brankáře Di Pietra do masky. Ten si ohnuté dráty musel dát spravit a chvilku chytal v helmě kolegy. Američtí kustodii sice za pár vteřin opravili, ale Židlický svou střelou od modré stihl snížit. Další branku dal Jaroslav Špaček. Následovalo prodloužení, kde gól nepadl a téměř tříhodinovou bitvu poté v penaltové loterii rozhodl Martin Ručinský. Ten se prosadil jako jediný. Nad výhrou se radoval i kapitán českého týmu David Výborný.
Hlavně doufám, že to bylo za ten loňský rok, že se nám to vrátilo a to štěstí bylo při nás a že opravdu vyhrál lepší, no, že někdy lepší prohraje v těch zápasech. No. Doma loni, že jsme byli pod psychickým tlakem a letos si myslím, že jsme to hráli víc uvolněně a že to štěstí se pak obrátilo k nám. No.
Trenér Růžička přiznal, že na střídačce prožil hrozné nervy a pořádně se zapotil. Na telefon mu krátce po skončení zápasu nabíhaly jedna zpráva za druhou, během půl hodiny prý asi 60. Už však uvažuje o dalším soupeři, kterým budou v sobotu Švédové.
Posloucháte Radio Praha.
A na řadě je přehled pátečního tisku. Slovo má Martina Lustigová.
Deník Právo se vrací k rozhodnutí poslanců, kteří odmítli novelu ústavy zavádějící přímou volbu prezidenta. Tím hlavním důvodem, proč se takto rozhodli podle komentátora Listu, je, že i v budoucnu by členové parlamentu rádi o tom, kdo obsadí Pražský hrad, rozhodovali sami. ODS v předtuše drtivého vítězství ve sněmovních volbách a uvědomí svého výrazného zastoupení v Senátu nemá zapotřebí přímou volbu. Václava Klause ve větším klidu prosadí bez lidu, ačkoliv i v přímé volbě by byl favoritem, píše List. Ani komunistům by nepřinesla všelidová volba víc, než mají a budou mít v parlamentu jako síla, jejíž hlasy kandidát na prezidenta potřebuje a je ochoten tedy nabízet dohody. Pikantní je podle Práva postoj 25 sociálních demokratů, kteří přímou volbu rovněž zamítli. Není zřejmé, proč tak učinili téměř všichni stoupenci Miloše Zemana. Možná nevěří, že by Zeman dokázal nad Klausem zvítězit. Nebo o tom jsou naopak přesvědčeni, ale mlčky souhlasí s tezí, že by přímá volba prezidenta posílila určitě diktátorské rysy, spekuluje Právo. Na zkušenou do Velké Británie se chystá příští týden 630 ostravských zastupitelů a asi 5 vybraných úředníků. Městskou kasu bude z pracovní cesta stát 1 200 000 korun. Hromadné cestování zastupitelů je v Ostravě tradicí. V minulých letech podobně navštívili například Francii, Irsko, Německo a Belgii. Informují o tom Lidové noviny a Mladá fronta Dnes. Za nákladné cesty zastupitelé v minulosti často sklidili kritiku veřejnosti. Přesto trvají na tom, že jsou přínosné a zkušenosti získané přímo na místě nic nevyváží. Podle Mladé fronty Dnes stály dosavadní cesty ostravských zastupitelů od roku 1998 už téměř 5 milionů korun. Do Británie odletí zastupitelé v úterý a za 6 dní pobytu navštíví například partnerské město Coventry nebo Liverpool, kde si prohlédnou tamní doky. Pomůže nám to při financování přeměny podobných průmyslových staveb, hájí cestu Ivan Knižátko z ODS. Právě občanští demokraté mají ve výpravě nejvíce zástupců, 16. Na cestu se s nimi chystá 14 zastupitelů za ČSSD, 4 za KSČM a po jednom za KDU-ČSL a Klubu nezávislých, píše Tisk. Celkem má zastupitelstvo 50 členů. Protože se cest účastní všechny politické kluby, zastupitelé je prakticky nekritizují. Kritikou naopak nešetří bývalý náměstek ostravského primátora Radoslav Štědroň. Při současném stavu rozpočtu je taková cesta provokací. Jsou prostě nepoučitelní, řekl Lidovým novinám.
Nyní se vypravíme do Františkových lázní, které jsou jedinečné svými minerálními prameny. Přidejme velmi čisté ovzduší, lesoparky plné zeleně, opravené budovy a máme město, které získalo titul Historické město roku 2004. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Cena Historické město roku se uděluje od roku 1995. Letos toto prestižní ocenění získali západočeské Františkovy lázně.
Můj dík patří všem ve Františkových lázních, kteří se zasloužili o to, aby ty naše lázně byly tak pěkné, jak jsou, a že si opravdu tu cenu zasloužíme. Otvíráme už 212. lázeňskou sezónu, kdy procházky jsou neopakovatelné po Františkových lázních, takže přijďte všichni k nám.
Uvedla bezprostředně po vyhlášení starostka Františkových lázní Libuše Chrástová. Na Chebsku pramenilo velké množství kyselek a ve středověku bylo běžné, že každá vesnice měla svůj oblíbený pramen. Chebští měli dokonce nosičky minerální vody, které donášely kyselku do města jako stolní vodu pro řemeslníky. Jeden z pramenů, který byl v roce 1603 pojmenován Slatinná kyselka, vzbudil zájem lékařů, kteří ho doporučili jako léčebný prostředek. Krátce na to se o zdejší kyselce začalo mluvit jako o nejúčinnějším léčebném prameni Evropy a sjížděl se k němu celý svět. Slibný rozvoj lázeňského místa přerušila 30-letá válka, kyselka však byla rozvážena v keramických lahvích do celé Evropy a její popularita tak rostla. V roce 1785 se vrací ze studií na Vídeňské fakultě chebský rodák a lékař dr. Adler. Jak uvedla Jitka Šusová z informačního centra, pokusil se obnovit slávu pramene.
Městský lékař dr. Bernard Adler se snažil podchytit pramen hygieničtěji, než doposud bylo. Ale problém byl v tom, že pro pramen si chodívaly ženy z Chebu a oni to měli vlastně jako svoji obživu. Takže pramen donášli do Chebu a tam ho prodávali a tím, jak se vlastně postavil pavilon nad jímkou pramene, se cítili ve svých právech poškozeny. A vlastně udělali vzbouření na vsi. Rozbourali to, co tam bylo postavené. A mladý doktor Adler ale byl takový, že si to nenechal líbit a jeho protest čel až k císaři pánu. A tomu se mladý lékař zalíbil a tím dal popud k založení lázní.
Chebská rada přislíbila založení lázeňské osady a tak v roce 1793 vznikají lázně pojmenované po císaři Františku I. Mají vše, co dělá lázně lázněmi, dřevěnou kolonádu, nový pavilon nad pramenem, lázeňské domy s koupelnami, korzo s květinami na jednom konci ulice a francouzský park na konci druhém. Starostka Libuše Chrástová připomněla, že se zde léčila řada osobností.
Samozřejmě GT, protože ten navštívil všechny lázeňské města, pak Strauss, my tam máme i festival Strause a potom jsou to většinou takový, co jezdili po všech lázních, jako Božena Němcová, Neruda, třeba u nás byly z těch českých, no a potom knížata a vlastně i nějaký ty hlavy pomazaný králové a hlavně ruská knížet jezdili. Říkalo se, že jezdí do Karlových parků si užít a do Františkových lázní si odpočinout.
V 19. století se lázně rozrůstají a přibývají další objevené prameny. Přistavují se plynové lázně, zavádí se léčba slatinou. Léčí se zde nemoci zažívacího a pohybového ústrojí, neplodnost, nemoci srdce a krevního oběhu. Kolem historického jádra vzniká věnec rozlehlých parků. V polovině 19. století se Františkovy lázně odpoutávají od blízkého Chebu a stávají se samostatnou obcí. Krátce na to jsou císařským dekretem povýšeny na město. Setkávají se zde tři železnice a lázně tak dostávají světový rozměr. V této podobě se dochovaly do dnešních dnů. Několik pozdějších veřejných staveb jenom dokreslují obraz lázní z 19. století, uvádí místostarosta Milan Klabouch.
Měli jsme možná i štěstí, že v tom čase minulého režimu se u nás moc neinvestovalo. Ty lázně zůstaly tak, jak vlastně byly v minulosti. Památková rezervace byla vyhlášena v roce 1991.
Dnes je ve Františkových lázních přes 20 minerálních pramenů. Kromě posezení v kavárničkách na kolonádě se hosté mohou vydat na řadu zajímavých výletů. Například do Národní přírodní rezervace, kde je rozlehlé rašeliniště s bohatými vývěvy minerálních vod a bahenními sopkami. V areálu najdete například muzeum, kde jsou dějiny země s reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely pravěkých ještěrů. Nedaleko Františkových lázní se nachází i nejmladší sopka ve střední Evropě, komorní hůrka. Jak dodala starostka Chrástová, do lázní i jejich okolí přijíždí ročně na 50 000 hostů.
A ze zahraničí je tak polovina, hlavně z Německa. Hodně se teď začínají rozjíždět i Rakušani, Francouzi pomalinku začínají, i když tam je to trošku, oni jsou zvyklí na trošku jiný způsob lázeňské léčby. A teď i ta izraelská klientela, když z těch varů hledá klidnější místo, tak přijíždí do Františkových lázní.
A právě o tomto víkendu čeká hosty svěcení pramenů a slavnostní otevření nové promenády Františkova pramene. Františkovy lázně se o titul Historické město roku snažili už 5 let. Teď bylo, jak uvedla starostka Chrástová, jejich snažení korunováno úspěchem.
V letošním roce jsme usoudili, že už máme ty budovy celkem v pořádku, takže jsme se vrhli na regeneraci parků a lesoparků okolo Františkových lázní, takže máme zpracovaný projekt. My máme rozpočet asi 112 milionů a tak 5% asi ročně věnujeme na památky, které jsou ve vlastnictví města, ale dalších velký peníze do té obnovy těch památek dávají soukromé subjekty, které podnikají v tom cestovním ruchu, takže oni dávají ročně až tak 120-150 milionů do obnovy vždycky těch svých domů nebo parků přilehlých a podobně.
Na regeneraci památkové rezervace město dosud vynaložilo zhruba 30 milionů korun. Dalších 25 milionů získalo ze státního rozpočtu. Státní prostředky na program regenerace se však rok od roku snižují.
Až jsme na konci naší půlhodinky, za všechny, kteří pro vás připravili, se od mikrofonu loučí Jaromír Marek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners